Musenyeri mukuru wa diyoseze ya Bujumbura akaba ino hagarariye papa muri diyoseze ya Ngozi banshimiye ubusa yasomye iryo tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi avuga ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero y'ukubahiriza iteka ryo guhimbaza isakramentu ry'ukaristiya. Anamenyesha ko ivyagenywe bizisoko mu nama nkuru ya Vatikano igira kabiri ku bijanye n'isomwa ry'imisa y'isoko n'amerekero y'ubuzima rukiriso bwose. Abasenyeri Katolika bafashe iyo ngingo ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu guheze mu nama bagiriye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Yagizwe ibanga gushika kuri uyu wa kabiri ikazoja mu ngiro kuri uyu wa kane witwa kane Mweranda muri Katolika. Musenyeri banshimiye ubusa atangaza ko muri kino gihe hari amakosa yibonekeza mu guhimbaza isakramentu ry'ukaristiya mu maparuwase y'amadiyoseze mu Burundi, akavuga ko inama y'episkopi ibwirizwa kwibutsa muri rusange abakirisu no ku buryo bwihariye abasaseredoti amategeko hamwe hamwe kugira ngo hubahirizwe iteka ryo guhimbaza isakramentu ry'ukaristiya kandi igashinga ingingo zibereye. Yabishikirije muri katedrale y'Ingozi mu buraruko bw'u Burundi kuri uyu wa kabiri, asubira kubivugira mu misa imbere ya padiri bose bo muri diyoseze ya Bujumbura kuri uyu wa gatatu mu gitondo.
Birababaje kubona hari abayobora liturujiya ugasanga ariko naho bazi neza uruhara bafite rwo kubaha no kubahiriza amategeko ya liturujiya, ugasanga barafashe akamenyero ko guha uruhusha rwo kuvuga ijambo abakristu bamwe bamwe cyangwa abandi bantu baciye ngaho birenganira, kandi ibyo bidategekanijwe n'igitabo cy'imigirwa y'imisa. Ikosa rya kabiri, mu maparuwasi amwamwe abapadiri bagira ibyo bitwaje ingabire baronse bemerewe cyangwa biteze kuronka cyane mbere kubera ubucuti bukomeye bafitaniye n'abo bantu ku buryo babona ko batobirengagiza, gutyo bikabanka mu nda kubera ubwoba bagaca barenga amategeko ya liturujiya. Icya gatatu, hariho kandi abakristu baranyice cyangwa abandi bantu bishimikiza igihagararo bafite mu gihugu bagaca bibaza ko bafite uburenganzira bwo gufata ibyabo mu isengero iyo bagiye mu misa, nk'uko mbega imisa yoshobora kwitiranywa n'irindi koraniro ry'igisabisho iryo ari ryo ryose.
Kugira imisa ntiyitiranywe n'irindi koraniro iryo ari ryo ryose, abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi hari ingingo n'amategeko bashinyuze.
Inama y'Abepiskopi Katolika b'i Burundi yisunze ko ari ngombwa kubahiriza amategeko ya liturujiya, gutyo hakubahirizwa iteka ryo guhimbaza isakramentu y'ukaristiya. Ishinze ingingo zikurikira: umusaseredoti wese ahamagariwe kubaha ubudahengeshanya amategeko ya liturujiya mu guhimbaza inkuka y'imisa. Liturujiya ntiyingera ibicibare cya kanaka, ntibirekuwe ko umusaseredoti ahereza inkuka y'imisa aho ijambo umukristu murayimuce cyangwa ubundi muntu mu gihe bidategekanijwe n'igitabo cy'imigirwa yo guhimbaza ukaristiya. Birabujijwe ko hagira umuntu n'umwe atakiwe mu iteka n'ibanga ry'ubusaseredoti atanga inyigisho mu misa, nk'uko bisabwa rero n'amategeko y'Ekleziya. Padiri mukuru abwiriza gucungera ko izi ngingo zikurikizwa akadome ku kandi muri paruwase yiwe yose.
Izi ngingo z'inama nkuru ya Episkopi Katolika mu Burundi zije mu gihe hari hagize igihe hibonekeza abategetsi bamwe bamwe mu nzego za leta bahabwa umwanya no gushyikiriza amajambo n'ubutumwa mu gihe cy'inkuka ya misa, mu gihe bari mu ngendo hagati mu gihugu, haba mu ntara bavukamwo cyangwa ahandi baba baroye kugendera abanyagihugu.